លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ1ដល់ខ7ក្នុងនាមយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់រៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលគ្រប់ទីកន្លែងទោះជានៅកន្លែងធ្វើការនៅផ្សារឬតាមគេហដ្ឋានក្តីយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេរីទោះបីស្ថានភាពក្នុងជីវិតមានសន្តានបែបណាក៏ដោយយើងនៅតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានតើការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មានន័យបែបណាការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាការប្រគល់សក្ការៈឲ្យសមនឹងសន្តានខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមដែលទ្រង់សមនឹងទទួលរីឯសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមែនគឺយើងត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញក្នុងកិរិយាបម្រើព្រះអង្គការថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតគឺការបម្រើបើយើងពិតជាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មែនយើងបម្រើព្រះអង្គដោយចិត្តឧស្សាហ៍ការថ្វាយបង្គំមិនអាចធ្វើទៅបានបើមិនមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចបម្រើដល់ព្រះអង្គដូច្នេះធ្វើដោយម្ដេចទើបដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ពិតជាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចដឹងបានដោយបុគ្គលនោះបម្រើកិច្ចការបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ1ដល់ខ7នៅក្នុងជំពូក9បាវចនាមានចំណងជើងថាទីបរិសុទ្ធថ្មីមានលក្ខណៈប្រសើរជាងទីបរិសុទ្ធចាស់យ៉ាញ់បូជាដល់ប្រសើរបំផុតនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទីបរិសុទ្ធថ្មីមានលក្ខណៈប្រសើរជាងទីបរិសុទ្ធចាស់ខណៈនេះយើងកំពុងសិក្សាប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសម្ដេចសង្ឃតាមរបៀបសង្ឃមលគីសាដែកនៅក្នុងមេរៀននេះយើងឃើញមានភាពពីរផ្ទុយស្រឡះគ្នារវាងសង្ឃតាមរបៀបលោកមលគីសាដែកនិងសង្ឃតាមរបៀបលោកអេរ៉ុនសង្ឃតាមរបៀបលោកអេរ៉ុនបម្រើនៅទីបរិសុទ្ធដែលមាននៅលើលោកនេះដែលគ្រាន់តែជារូបភាពនៃទីបរិសុទ្ធដ៏ពិតនៃស្ថានសួគ៌នៅឯទីបរិសុទ្ធដ៏ពិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងផ្ដល់ជំនួយដល់រាជរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយទៀតនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដ៏ពិតមានការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតផងដែរធម្មតាមនុស្សលោកមានបាបតែងតែគិតមុំីតែលើការប្រកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រឹត្យវិន័យតាមរយៈការថ្វាយបង្គំនិងតាមរយៈលក្ខណៈជាសង្ឃកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីវិធីដោះស្រាយអំពើបាបដែលក្រឹត្យវិន័យមិនអាចដោះស្រាយបានទាល់តែសោះព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ4បានប្រាប់យើងថាត្បិតឈាមគោឈ្មោលនិងពពែឈ្មោលនោះពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡើយព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ1ចំណែកសេចក្តីសញ្ញាមុននោះគឺមានរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះក៏មានទីបរិសុទ្ធដែលនៅលោកីនេះដែរឃ្លាដែលថាទីបរិសុទ្ធដែលនៅលោកីនេះពាក្យថាលោកីនៅក្នុងឃ្លានេះមិនមែនមានន័យថាស្រើបស្រាលឬសាច់ឈាមដូចដែលយើងតែងតែឲ្យអត្ថន័យនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងនោះទេពាក្យថាលោកីនៅទីនេះមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចប៉ះពាល់និងទទួលបទពិសោធន៍បានទីបរិសុទ្ធដែលនៅលើលោកីមានទំហំដូចជាទទឹងប៉ុណ្ណេះម៉ែត្របណ្ដោយប៉ុណ្ណេះម៉ែត្រហើយមានរបៀបរបបដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនោះដោយវិធីកំណត់ណាមួយនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែននេះហើយដែលឃ្លានេះសម្ដែងថាមានទីបរិសុទ្ធដែលនៅលោកីនេះអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងទីបរិសុទ្ធនៅលើផែនដីនេះនិងទីបរិសុទ្ធដែលមាននៅស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ2ត្បិតគេបានធ្វើរោងឧបោសថដែលប៉ែកខាងមុខហៅថាទីបរិសុទ្ធជាកន្លែងដែលមានជើងចង្គៀងនិងតុកហើយនំប៉័ងតាំងទុកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតគេបានធ្វើរោងឧបោសថ ឃ្លានេះមិនមែននិយាយអំពីវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមទេគឺនិយាយពីរោងអបោសដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេសង់កាលពីពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានវិហារសាងសង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលយកគំរូតាមរោងអបោសដមានវិហារស្ដេចសាឡូមោនវិហារស្ដេចហេរ៉ូតនិងវិហារក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែពាក្យថារោងអបោសដមិនមែនជាវិហារដែលគេបានសាងសង់ក្រោយៗមកទៀតនោះទេឃ្លាដែលចែងថាត្បិតគេបានធ្វើរោងអបោសដមានន័យថារោងអបោសដនោះត្រូវធ្វើការសាងសង់ពីសម្ភារៈដែលអាចរកបាននៅលើផែនដីយើងនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយរោងឧបោសថដែលមាននៅលើផែនដីជារូបភាពនៃរោងឧបោសថដ៏ពិតដែលសប្ដងស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌រោងឧបោសថនៅលើផែនដីមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយឆ្ងាយណាស់ជាងរោងឧបោសថដែលស្ថិតនៅលើស្ថានសួគ៌ឃ្លាដែលថាដែលប៉ែកខាងមុខហៅថាទីបរិសុទ្ធឃ្លានេះពោលសំដៅទៅកាន់ទីបរិសុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងឧបោសថរោងឧបោសថចែកជា2បន្ទប់រោងឧបោសថទាំងមូលមានទំហំបណ្ដោយប្រមាណជា13ម៉ែត្រ7តឹកនិងទទឹងប្រមាណជា1ម៉ែត្រ8តឹកនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធមានគ្រឿងសក្ការៈ3យ៉ាងតម្កល់នៅទីនោះគឺតុដាក់នំប៉័ងតាំងទុកនំប៉័ងនិងជើងចង្កៀងមាសរីឯនៅបន្ទប់ខាងក្នុងដែលហៅថាទីបរិសុទ្ធបំផុតមានតម្កល់ហឹបសញ្ញាដែលធ្វើពីមាសជើងពៀនមាសសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបនិងដំបងពេជ្រចេញស្លឹករបស់លោកអេរ៉ុនទីបរិសុទ្ធបំផុតមិនមែនជាកន្លែងដែលត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅដុតនៅទីនោះទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ3ដល់ខ5ខាងក្រោយវាំងននទី2មានកន្លែងហៅថាទីបរិសុទ្ធបំផុតទីនោះមានជើងពៀនមាសសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបនិងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលស្រោបដោយមាសជុំវិញទាំងអស់នៅក្នុងហឹបនោះមានចានមាសដាក់នំម៉ាណាក៏មានដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលបិចឡើងនិងបន្ទះថ្មនៃសេចក្តីសញ្ញាផងឯខាងលើហឹបនោះមានរូបជេរ៉ូប៊ីនដ៏មានសិរីល្អដែលបាំងទីសណ្ដោសប្រោសតែយើងខ្ញុំថ្លែងពីរបស់ទាំងនោះដោយពិស្ដារក្នុងពេលឥឡូវនេះមិនបានទេទីបរិសុទ្ធបំផុតត្រូវខណ្ឌផ្ដាច់ពីទីបរិសុទ្ធដោយវាំងននមួយផ្ទាំងសម្ដេចសង្ឃអាចចូលបានតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមានគ្រឿងសក្ការៈពីរប្រភេទនៅទីនោះមានហឹបសញ្ញាជាហឹបឈើប៉ានដោយមាសសុទ្ធនៅពីលើហឹបសញ្ញានោះមានទីសណ្ដោសប្រោសដែលឆ្លាក់ដោយក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អប្រណិតនៅពីលើហឹបសញ្ញាមានរូបទេវតាជារ៉ូប៊ីន២រូបធ្វើពីមាសសុទ្ធសម្លឹងភ្នែកចាំទៅហឹបសញ្ញាតែម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងសម្ដេចសង្ឃត្រូវយកឈាមទៅលាបនៅលើទីសណ្ដោសប្រោសដែលតាំងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតអញ្ចឹងហើយបានជាកាន់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទីនោះនឹងគ្មានការអត់ទោសដល់អំពើបាបឡើយឃ្លាដែលថាទីនោះមានជើងពៀនមាសសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបសូមយើងធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាជើងពៀនមាសត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតគឺមិនមែននៅក្នុងទីបរិសុទ្ធទេហេតុអីបានជាជើងពៀនមាសត្រូវដាក់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតទៅវិញពីព្រោះវាំងននដែលខណ្ឌចន្លោះទីបរិសុទ្ធបំផុតនិងទីបរិសុទ្ធធ្វើពីសម្ពុតក្លូតទេសយ៉ាងម៉ត់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសអេស៊ីបវាំងនននោះគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពជាមនុស្សរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គបង់ព្រះជន្មទ្រង់ពោលគឺព្រះជន្មទ្រង់ជាមនុស្សជាតិគណៈនោះហើយដែលវាំងននបាំងចន្លោះទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវរហែកជា2តាំងពីលើចុះមកដល់ក្រោមវាំងននរហែកជារូបភាពនៃការបើកច្រកដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបអាចចូលទៅជួបព្រះវរបិតាបានតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានទេវាំងននរហែកជា2ជារូបអង្គព្រះគ្រីស្ទត្រូវគេធ្វើគុតព្រះអង្គសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដោយសារសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចចូលទៅឈរនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមានអភ័យឯកសិទ្ធខ្ពង់ខ្ពស់បែបនោះចោះបាវវាំងនូនរហែកទៅហើយមានការអីកើតឡើងដល់ជើងពៀនមាសដុតគ្រឿងក្រអូបពីព្រោះតាំងពីពេលដែលវាំងនូនរហែកទៅជើងពៀនមាសដុតគ្រឿងក្រអូបជារូបភាពនៃសក្តិអធិស្ឋានបានចូលដល់ទីបរិសុទ្ធបំផុត កាលវាំងននមិនទាន់រហែកនៅឡើយនៅថ្ងៃបុណ្យប្រោសលោះលោកអេរ៉ុនត្រូវយកឈាមចូលទៅប្រោសនៅលើទីសណ្ដោះប្រោសរួចហើយយកគ្រឿងក្រអូបទៅរោយលើធ្យូងដែលកំពុងតែឆេះយ៉ាងពេញបន្ទុកហើយធ្វើឲ្យផ្សែងហុយពេញទីបរិសុទ្ធបំផុតប៉ុន្តែលោកអេរ៉ុនអាចធ្វើការនោះបានតែម្ដងគត់នៅក្នុងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកធ្វើរួចហើយលោកបានទាញយកជើងពានដុតគ្រឿងក្រអូបចេញពីទីបរិសុទ្ធបំផុតមកដាក់នៅទីបរិសុទ្ធដូចដើមវិញលុះដល់ឆ្នាំក្រោយទើបលោកអាចយកពានមាសពីទីបរិសុទ្ធទៅដាក់ក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅថ្ងៃដែលលោកប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យប្រោសលោះម្ដងទៀតបានដំណើរនេះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្ទុយពីសង្ឃដែលបម្រើនៅរោងឧបោសថនៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវបំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅចំពោះព្រះវត្តមាននៃព្រះបិតាបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងបំពេញរាជតួនាទីជាអង្គទូលអង្វរពោលគឺព្រះអង្គកំពុងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍រៀងរាល់ថ្ងៃដល់ជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ជាពានដុតគ្រឿងក្រអូបផ្ទាល់តែម្ដងគ្រឿងក្រអូបជាសក្តិអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងអាចលឺឬក៏មិនអាចលឺដល់ព្រះកានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ទូលអង្វរជំនួសពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញគឺលឺដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចដូច្នេះបានជាសាវកពលអះអាងថាដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1និងខ2អ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺរៀបរាប់ពីគ្រឿងសក្ការៈដែលដាក់នៅក្នុងហឹបសញ្ញាដែរឃ្លាដែលថានៅក្នុងហឹបនោះមានចានមាសដាក់នំម៉ាណានំម៉ាណាជារូបភាពនៃការងាររបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវកំពុងចិញ្ចឹមរាសទ្រង់ដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវជាអាហារសម្រាប់ជីវិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាឃ្លាំងអាហារដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់បានអាហារសម្រាប់ចំអែតប្រលឹងរបស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយដាក់នៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងចុះឃ្លាដែលថាក៏មានដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលពេចឡើងដំបងពេចឡើងជារូបភាពនៃសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនជាដំបងឈើងាប់ធម្មតាដែលមានដោះស្លឹកដំបងស្លាប់ដោះស្លឹកជារូបភាពនៃជីវិតអស់កាលជានិច្ចក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឃ្លាដែលថានឹងបន្ទះថ្មនៃសេចក្តីសញ្ញាបន្ទះថ្មជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះមេអង្គគត់អាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យបានយ៉ាងគ្រប់លក្ខណ៍ឃ្លាដែលថាតែយើងខ្ញុំថ្លែងពីរបស់ទាំងនោះដោយពិស្ដារក្នុងពេលឥឡូវនេះមិនបានទេឃ្លានេះអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរហេប្រឺមិនចង់ឲ្យអ្នកអានឬក៏អ្នកស្ដាប់ផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើរោងឧបោសថលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតួនាទីរបស់យើងជាសង្ឃលួងនិងកិរិយាដែលយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់សាវកពលដែលខ្ញុំជឿថាគាត់ជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺនេះមានការគិតគូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតនិងពីសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ពិតជាថ្វាយបង្គំដ៏ពិតដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ6កាលរបស់ទាំងនោះបានរៀបជាស្រេចហើយនោះពួកសង្ឃក៏ចូលទៅសម្រាប់ការងារក្នុងរោងឧបោសថផ្នែកខាងមុខជានិច្ចឃ្លាដែលថាពួកសង្ឃក៏ចូលទៅសម្រាប់ការងារក្នុងរោងឧបោសថផ្នែកខាងមុខជានិច្ចពួកសង្ឃដែលត្រូវបម្រើនៅទីបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើការរបស់លោកម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយថ្ងៃនេះលោកបម្រើដល់ពលរដ្ឋអស់ពេញមួយថ្ងៃថ្ងៃស្អែកបម្រើនៅទីបរិសុទ្ធនោះជាបន្តទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋដដែលកិច្ចបម្រើរបស់លោកត្រូវធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយប្រើរបៀបមួយប្រភេទសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធខាងលោកីយយើងនេះការធ្វើមិនចេះចប់មិនចេះហើយមានន័យថាការថ្វាយយ៉ាញ់បូជា មានលក្ខណៈមិនគ្រប់លក្ខណៈជាម្ដងជាសម្រេចទេចំណែកអង្គព្រះគ្រីស្ទវិញទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធតែម្ដងជាសម្រេចឃ្លាដែលថាសម្រេចការងារក្នុងរោងរបស់សត្វឃ្លានេះនៅក្នុងអត្ថបទដើមមានន័យថាសម្រេចការងារដែលរាប់ជាកិរិយាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់វត្ថុបំណងធំបង្អស់ទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មគឺខំប្រឹងបម្រើព្រះជាម្ចាស់គឺយើងចង់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិរិយាថ្វាយបង្គំយើងនិយាយអំពីការថ្វាយបង្គំដល់ពិតប្រាកដយើងមិនមែននិយាយអំពីកិរិយាដែលគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងព្រះវិហារអង្គុយធ្វើតាមគេតាមឯងរួចហើយដល់ពេលចប់កម្មវិធីចេញមកផ្ទះវិញធ្វើពងើយនោះទេកិរិយាថ្វាយបង្គំព្រះពិតប្រាកដទាញនាំឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់វត្តមានរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទហេតុការណ៍នេះញ៉ាំងឲ្យយើងចេះថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះក្នុងជីវិតរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងពាក្យថាទូលបង្គំមានន័យថាលើកអង្គណាមួយឬអ្វីមួយដែលយើងយល់ថាសមនឹងទទួលធ្វើជាទីសក្ការៈរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ស័ក្តិសមទទួលធ្វើជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះអង្គសមនឹងទទួលការថ្វាយបង្គំព្រមទាំងការលើកសរសើរពីយើងពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដូច្នេះកាលណាយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងរាប់ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាអង្គសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងកិរិយាថ្វាយបង្គំយ៉ាងពិតដល់អង្គព្រះគ្រីស្ទតែនាំមកនៅស្វាមីភក្ត្ររបស់យើងចំពោះព្រះស្វាមីភក្ត្រជំរុញឲ្យយើងមានចិត្តដែលចង់តែបម្រើព្រះដូច្នេះកិច្ចបម្រើត្រូវប្រសូតចេញពីកិរិយាថ្វាយបង្គំទៅព្រះយេស៊ូវត្រូវសេចក្តីល្បួងអស់រយៈពេល40ថ្ងៃសាតាំងចូលមកល្បួងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ10ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាតាំងថាណែសាតាំងចូលឯងថយចេញពីអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះមនុស្សយើងកាលណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដមែនមនុស្សនោះតែងមានចិត្តចង់បម្រើព្រះដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកណាម្នាក់ទៅអង្វរទៅបញ្ចោចបញ្ចោលលួងលោមឬក៏ទៅរុញច្រានទេបើបុគ្គលនោះពិតជាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវមែនបុគ្គលនោះឯងពិតជាមានចិត្តចង់បម្រើដល់ព្រះអង្គហើយបើបុគ្គលម្នាក់មិនចង់បម្រើដល់ព្រះយេស៊ូវមានន័យថាបុគ្គលនោះក៏មិនដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរបញ្ហានេះជាប្រប្រែងនេះអាក្រក់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនខ្ញុំក៏ធ្វើដូចជាគ្រូគង្វាលដតីទៀតឯគ្រូគង្វាលដតីទៀតក៏ធ្វើដូចជាខ្ញុំដែរក្នុងនាមយើងជាគ្រូយើងតែងតែជំរុញព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកជំនុំចេះថ្វាយដង្វាយចេះដើរសួរសុខទុក្ខចេះបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំចេះឡើងច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះជាដើមអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងធ្វើគឺមិនខុសគ្នាទេបើសមាជិកក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារយើងពិតជាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវមែនពួកគាត់ពិតជាមានចិត្តចង់បម្រើព្រះដោយមិនចាំបាច់អ្នកណាម្នាក់មកបញ្ជាឬប្រើល្បិចលួងលោមអូសទាញអីទេកិរិយាបែបនេះអាចកើតឡើងទៅបានដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់នោះពិតជាបុគ្គលដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មែនរបៀបរបបដែលគេប្រើនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកនេះมันអាចនាំអ្នកថ្វាយបង្គំចូលដល់វត្តមាននៃព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅក្នុងរោងឧបោសថក្នុងលោកនេះអ្នកដែលអាចចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតបានមានតែសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គត់រីឯសម្ដេចសង្ឃរូបនោះបានចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានតែម្ដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ7តែឯផ្នែកខាងក្នុងនោះមានតែសម្ដេចសង្ឃតែឯងប៉ុណ្ណោះដែលចូលទៅបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយដងក៏មិនមែនឥតយកឈាមដែលលោកថ្វាយដោយព្រោះខ្លួនលោកនិងអំពើបាបដែលប្រជាជនប្រព្រឹត្តដោយឥតដឹងនោះដែរខខាងលើនេះបរិយាយអំពីថ្ងៃធ្វើបុណ្យដ៏ធំហៅថាបុណ្យប្រោសលោះនៅក្នុងភាសាហេព្រើរហៅបុណ្យនោះថាជាបុណ្យយំកិពពួរបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យជាតិរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃដែលនគរអ៊ីស្រាអែលប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដ៏ធំគឺបុណ្យប្រោសលោះសម្ដេចសង្ឃត្រូវធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីលុនតួបាបជំនួសពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរទាំងមូលកិច្ចប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដ៏ធំនេះគឺបុណ្យប្រោសលោះបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឃ្លាំមើលនគរអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី360ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ ដូច្នេះបុណ្យប្រោះលួសត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាថ្ងៃទី14ខែមេសាចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គយាងចូលទៅដល់ទីបរិសុទ្ធបំផុតពោលគឺជាវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គយាងចូលទៅទីនោះតែម្ដងហើយព្រះអង្គមិនទាន់យាងចេញពីទីបរិសុទ្ធមកវិញទេដរាបណាមានកូនរបស់ព្រះអង្គរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គគង់នៅទីបរិសុទ្ធជាប្រចាំលុះដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងចេញពីទីបរិសុទ្ធបំផុតព្រះអង្គយាងមកដើម្បីលើករាសដែលជាគេអាកររបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរីឯរាសដែលជាគេអាករនោះគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានទិញដោយព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃវិសេសរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរាសរបស់ព្រះអង្គគឺជាក្រុមជំនុំដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះវត្ថុបំណងដ៏ធំនៃមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅថ្ងៃនេះអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីភាពពិតប្រាកដនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអាចសម្ដែងភាពពិតប្រាកដរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាគង់នៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកដែរឬទេបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាគង់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកមែនសូមលោកអ្នកមេត្តាពិចារណាពីសំណួរទាំងបានមានដូចលើកឡើងខាងក្រោមនេះរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនីមួយៗដោយយាងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយលោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកមុននឹងលោកអ្នកចេញពីផ្ទះទៅកាន់ប្រកបរបររកស៊ីដែរឬទេនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងលោកនេះជួនកាលកិច្ចរវល់កិច្ចមានទុរៈរារាំងយើងមិនឲ្យយើងប្រកបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានក្នុងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនីមួយៗរបស់យើងដែលព្រះប្រទានមកតើថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយឬនៅលោកអ្នកអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងអាចថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងវិហារដែលមានចម្រៀងថ្វាយបង្គំមានការអធិស្ឋានទូសោមានការសរសើរមានទីបន្ទាល់មានការថ្វាយដង្វាយនិងការបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងក៏ត្រូវបង្ហាញពីសក្ខីភាពនៃការថ្វាយបង្គំព្រះនៅទីកន្លែងផ្សេងៗដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅដែរយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលយើងកំពុងធ្វើការឬពេលយើងកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្នុងការិយាល័យរបស់យើងនៅសាលារៀននៅទីផ្សារនៅកន្លែងធ្វើការនៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែយើងទៅដល់ទីណាដែលយើងទៅទីនោះជាកន្លែងដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រមទាំងថ្វាយការសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវតាមរយៈជីវិតរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេស៊ូវគង់នៅទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីទូលអង្វរជំនួសយើងមានន័យថាទ្រង់កំពុងតែជួយយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានលក្ខណៈប្រសើរជាងពួកសង្ឃដែលបម្រើនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធលើលោកនេះសម្ដេចសង្ឃដែលបម្រើនៅទីបរិសុទ្ធលើលោកនេះត្រូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដោយប្រព្រឹត្តមិនអោយមានខុសអ្វីទាំងអស់បើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ហេព្រើរគេនិយាយថាគេត្រូវចងជើងសម្ដេចសង្ឃមុននឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតក្រែងលោលោកធ្វើអ្វីមួយខុសលោកត្រូវស្លាប់នៅទីនោះរួចគេអាចអូសសពលោកចេញពីទីបរិសុទ្ធដោយខ្សែដែលគេចងជើងលោកព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតមានលក្ខណៈប្រសើរជាងសម្ដេចសង្ឃដែលរស់នៅលើផែនដីនេះបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គកំពុងបំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅចំពោះវត្តមាននៃព្រះវរបិតាជួសមុខឲ្យលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ម៉ោងនេះវិនាទីនេះព្រះអង្គកំពុងគង់នៅទីនេះដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ24បានចែងថាត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធធ្វើដោយដៃដែលជាគំរូពីទីបរិសុទ្ធពិតនោះទេគឺបានចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះឯងដើម្បីនឹងលេចមកក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះតំណាងយើងរាល់គ្នាលោកម៉ូសេទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យឃើញព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ប៉ុន្តែគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចមើលឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះជាម្ចាស់ឡើយយើងអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតាមក្បួនច្បាប់អ្វីទេយើងក៏មិនត្រូវការចាំបាច់ដុតធូបដុតទៀនដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែរក្នុងប្រពៃណីរបស់ប្រូតេស្តង់យើងតែងតែមានការភ័ន្តច្រឡំប្រើប្រាស់របស់របរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីនាំឲ្យចិត្តអ្នកថ្វាយបង្គំឲ្យចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់កាលណាយើងប្រើប្រាស់ដូចជាទៀនដូចជាធូបឬដូចជាគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗជំនួសការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនបានថ្វាយបង្គំព្រះនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងយករបស់ទាំងអស់នោះធ្វើជាឧបសគ្គមិនអាចឲ្យយើងចូលទៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់បានព្រះអង្គត្រូវការអ្នកថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ23ថ្លែងថាតែនឹងមានពេលវេលាមកនៅឥឡូវនេះហើយនោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដោយពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់រកពួកអ្នកយ៉ាងនោះឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់យើងមិនត្រូវប្រើរបស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគេថ្វាយបង្គំនោះទេគឺយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណែនាំដល់អ្នកថ្វាយបង្គំគ្រប់រូបឲ្យចូលដល់វត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវការប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាការថ្វាយបង្គំរីឯការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតតែងតែប្រសូតចេញជាកិច្ចបម្រើដែលរាប់ទុកជាដង្វាយមួយប្រភេទដែលយើងថ្វាយទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវការចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទទួលក្លិនក្រអូបនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯក្លិនក្រអូបនោះទៀតសោតយើងមិនអាចហិតដោយច្រមុះយើងបានទេគឺយើងត្រូវប្រើចិត្តគំនិតនិងព្រលឹងរបស់យើងដើម្បីទទួលបទពិសោធន៍និងក្លិនក្រអូបនៃវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងខ្លួនពីក្លិនក្រអូបនៃវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបើលោកអ្នកដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកនឹងឃើញភាពពិតប្រាកដនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទក្នុងជីវិតលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់ភាពពិតនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវឈប់បៅទឹកដោះព្រះបន្ទូលទៅតែយើងត្រូវហ៊ានទទួលទានសាច់ដែលជាព្រះបន្ទូលឯសាច់នៃព្រះបន្ទូលគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់រស់នៅព្រះអង្គកំពុងធ្វើការទំនុកបម្រុងនិងថែរក្សាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះដោយសារព្រះអង្គបីបាច់ថែរក្សាយើងអាចចូលទៅចំពោះទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដើម្បីទទួលវត្តមានដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឯការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀតសោតយើងមិនធ្វើតាមរបៀបរបបនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅលើโลกនេះទេគឺយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតបើយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនជីវិតរបស់យើងពិតជារស់នៅដោយកិច្ចបម្រើព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរជួយយើងនាំគ្នាថ្វាយបង្គំអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/ខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ